Kapitel 24. Og Jesus fór út og fór á stað frá templunum. Og hans lærisvennar komu til hans fyrir að sýna honum byggningar tempelsins. Og Jesus segir við þær, Søgja þið ekki öll þessi tingini. Sannlega segir tykkun, það skal ekki vera eftirlætin hér ein steinur uppi á örun, sem ekki skal vera kastað var nýjur. Og som han sat uppi á Olivenfjallunum, komu lærisvennarni til hans ein særslíjani og söttu, Sýja okkur, nær skulle þessi tingini vera? Og hvert verið tekin í umtuna komu og vera þar enda? Og Jesus sverar og segir við þær, Veru varnir at ongin meður vill logi tykkun. Du mennkir skulle komu í navnum mínum og segja, Eg Kristus, og skulle vill logja mengar. Og þið skulle høyra krutsch og graml krutsch, Søgja til at þitt avrættvist ikkje. Því at öll þessi tingini múu henda, men endin ikkje enn. Því að tjáu skal rúsa umjóti tjáu og kongadömi umjóti kongadömi og vera skulu hungursnegir og drepsöttir og jarsjóltar á einsum stöfum. Öll hesi eru byrjanin til föingarsorgir. Þá skulu þar gefa tekun upp til að vera punnslægar og skulu drepa tekun og þeir skulu vera hættægir af öllum tjáum fyrir námsmundskuld. Og þá skulu mennir fóa mæmbúa og skulu svúja hver annan og skulu hætta hver annan. Og mennkir falskir profetar skulle koma upp og skulle villlauja mong. Og ef því að misgir skal uja, skal kærlöginn sá mongum kölna. Men hann og heldur út til endan, hinn sami skal vera frelstur. Og þessum gleðibóðskapur kongadömsins skal prætikast í öllum haumunum til en vittnesbúr fyrir öllum tjáun og svo skal endin koma. Ta í títu suttja anstigt öyngarinnar som var tala av Danieli profeti, Standa ut i heiliga plossunum. Hvor så lesur han skilje. Ta lett hei som veri seg og judeo, flutja til fjallana. Lett han som av tekjene, ikkje koma nyur a teka neka ting ut i husesunum. Og heldur lett han som av marskjene, venda til bekar aftur a teka sunn klægir. Men voi tøymun som vi baden, og tøymun ui djeva at sikka voi tøymun døvun. Og bygge at ekkera fløtte veri ikkje veturinn, og heldur á sabbatsdenum. Því að það skal vera mikil drongt, slug sem ekki verð svo hann verð aldra byrjan til hessa tói, nøy, og heldur nekrandu skal vera. Utan tordeanir höfðu verið stittir, hegi ongi kjöt verið frelst, men fyrir hinna utvöldu skild skulu tordeanir vera stittir. Mongur tá sigur vittikun, svoi herir Kristus, etla her, tá tryggu tói ekki. Til þess skulle rúsa falskir kristar og falskir profetar og skulle svona mikil tekin og undur svo mikil að það var gjörligt skulle þar vittlöja sjálfar hinnar útvöldu. Svo ég hef sagt ykkur framanundan. Hvers vegna þar skulle segja við ykkur svo ég hann í auðmörkinu þá fer ekki fram svo ég hann í launikömrunum þá tryggvið þú ekki. Til að ansús nærljósi kemur úr estri og lúsir holt í vestur, sóleð skal ósni koma menneskjusonarins vera. Til hver som helst í rægi her vilja örninar flytjast. Við það sem að eftir trangtina af tómum döfun skal sjálfum vera myrkja, og mannen skal ekki gefa sínsútt, og stjörnunar skulu falla af himni, og himnana kreftur skulu vera skekkaðar. Og þá skal tekin menneskjusonarins byrtast í himni. Og þá skulu allar jærarinnar attargröinir harmast. Og þeir skulu suttja menneskjusonin koma og skuttjun himins við motti og miklari durt. Og hann skal senda sunnar önglar við miklum lúursljáu og þá skulu sána saman hans útvaldu frá þá með fyrra vindunum frá önun enda af himni til hinn. Men læri önna dömusögu af fíkutrænum. Ta i grøn tess ennir bleit og skjuter fram blø, ta vet at hitta sommar i nånt. Så lukka løys tid, ta i det suttje allese ting, ta vite at det nær, enn ta vi dittnar. Sannelig jeg sier tikkun, henda at skal ikkje genga under, til allese ting veri oppfyllt. Himmene gjør skulle genga under, men moini år skulle ikkje genga under. Men omtan det og tøyma var et ønsken mævur, Nei, ikkje ønglar himins, men øyna fægir mun. Men ønsu det er nøyva vauru,
Såleis skal òsne koma menneskesonarins vera. Til ans og i døvnun og i veru framan undan flauene, til auto og drukku, giftust og gau og giftu, inntil tann det og i nevi for inn jörkina. Og visst du ikkje fyrir en flauin kom og tauk til öll burstur, såleis skal òsne koma menneskesonarins vera. Ta skulle tvær vera marskinu, tann øyne veri tidsin og hinn letin etter. Tver kvinnur skulle mela av kvötninu, Tann oina veri tíkin og hinn letin etter. Vætje tói, tói at við viti ikkje hvaðan tói ma harri tykkara kemur. Men viti hetta, at om husbandin hei vita og hverju ögt tjóurinn fyrir a koma, svo hei han haft vakt, og hei ikkje haft loft sutt hús at veri brotti upp. Veri tíð tói ösnin til raujar, tói at ui slugum tói ma som tíð ikkje halda, kemur menneskisonurinn. Hver er svo en tryggvur og vísur tænari, som Harry Hansar hefur gjørst til stjörnara í við sunnum húshaldi, að gefa þá með mættu rættari tói. Vald signaur er hann tænari, som Harry Hansara, þá hann kemur, skal finna sólis gerandi. Sannlega sigið tekun að hann skal gera hann til stjörnara yfir öllum sunnum gössu. Men og om þann öndi tænari skal sigja í sunnum hjarta, men Harry drálar við sunnum komu, og skal byrja að slóa sunnum samtænarar og að eta og drekka við þá með druknu. Ta skal Herren kjøtti tænara koma og gjennom deg i tøyen ikkje vantar etter honom, og ui øyne tøyma som han ikkje veru vi, og skal høgge hans under, og tilskila honom hans skamt vi hyklar honom. Her skal vera grátur og tanna grusht.